إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من خزي النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بين يديه الساعة بشيرًا ونذيرًا، فحذر قرب قيام الساعة، وذكر من أشراطها وعلامتها الصغرى، حتى لكأنما تقوم غدا أو بعد غد. ولقد تكاثرت نصوص من القرآن الكريم والسنة الصحيحة في الدلالة على قرب قيام الساعة ودنوها. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها الأحبة، سنذكر من علامة الصغرى التي وقعت، وإن في ذكرها أيها الأحبة زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، واستعداد كذلك استعداد للعلامة الساعة التي لم تقع بعد. فأولها من علامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سلس الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعي الوسطى والتي تليها الإبهام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام أول آية من آيات الساعة الصغرى، ثم بعد ذلك وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أعدد للساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة. وذكر منها عليه الصلاة والسلام موتي. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته عليه الصلاة والسلام من العلامة الساعة الصغرى التي وقعت. الثاني أيها الأحبة من علامة الساعة الصغرى انشقاق القمر. وقد اتفق العلماء رحمهم الله جميعا أنها وقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة القمر. يقول تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، والدلالة على قربها انشقاق القمر. والسبب في انشقاق القمر أيها الأحبة كما جاء في صحيح البخاري أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية تدل على نبوته، أنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية، فأراهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر. لكن رغم هذه العلامة لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قالوا: سحروا أعين الناس. شيخ سيخ، الله عز وجل envoyé notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam à l'approche de la fin des temps comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Voilà ce qu'Allah azza wa jalla a fait. Il a envoyé notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam à l'approche de la fin du monde. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a mis en garde que l'échéance est très proche. Il nous a cité certains signes de la fin des temps. Et nous retrouvons plusieurs textes, que ce soit les versets coraniques ou les textes prophétiques, dans lesquels Allah Azza wa Jal et son messager nous met en garde que l'échéance de l'heure est très très proche. Et nous allons citer quelques signes qui sont déjà apparus, afin que cela augmente notre foi en Allah Azza wa Jal, ainsi qu'au jour de la résurrection, et aussi pour se préparer pour les signes qui ne sont pas encore apparus. Alors, chers frères et sœurs, le premier signe qui est apparu et qui fait partie des signes de la fin du temps, l'envoi de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam, ainsi que son décès alayhi salatu wa salam. Nous retrouvons dans Sahih al-Bukhari un musulman dans lequel ce compagnon nous rapporte qu'il a vu le prophète alayhi salat wa salam montrer le majeur ainsi que l'index en disant que j'étais envoyé ainsi que les sciences de l'heure comme la distance entre le majeur et l'index. Bu'istu ana was-sa'a ka hatayn. Que l'heure est très proche, la distance est très courte. Ainsi que le décès de notre prophète alayhi salat wa salam fait partie des signes de la fin des temps. Que nous retrouvons dans un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit "U'dud sittan bayna yaday as-sa'a." Prépare-toi avant l'événement de l'heure à six événements. Et il cita parmi ces six son décès, alayhi salatu wassalam. Liannahu la nabiyya ba'da. Et la raison pourquoi le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, fait partie des petits signes de la fin des temps, c'est qu'il n'y a plus de prophète ni de messager après notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Et parmi les signes, chers frères et sœurs, qui sont apparus, lorsqu'Allah Azza wa Jal a fendu la lune en deux. Et nous le retrouvons cela dans le Coran. Les savants sont tous d'accord que cela s'est produit à l'époque prophétique, à l'époque de notre prophète bien-aimé, alayhi salat wa salam. Et Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qamar, « Iqtarabat al-sa'a wa anshaqqa al-qamar » L'heure approche et la lune s'est fendue. Elle s'est fendue en deux. Et la raison à cela, c'est que les habitants de la Mecque ont demandé au prophète alayhi salat wa salam de leur montrer un signe, un miracle qui démontre bien qu'il est prophète et messager. Et là, le prophète alayhi salat wa salam leur a montré, il a pointé la lune et celle-ci s'est fendue en deux. Mais malgré ce miracle, ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit qu'il nous a ensorcelés. Enfin, nous citons les signes de la fin des temps, ceux qui sont apparus. Tout cela pour afin d'augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal le dit dans plusieurs versets, que l'heure, l'échéance de l'heure est très proche. Lorsqu'on posait la question, yas'alunaka 'anis sa'a, lorsqu'on t'interroge sur l'heure, قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Le seul à savoir quand l'heure viendra, et cela est exclusif à Allah Azza wa Jal. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Et qui te dira, et peut-être cela est très proche. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. Que l'heure de l'échéance pour rendre les comptes est très proche. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ. Alors que les gens sont dans leur insouciant. Ils sont insouciants. Pour eux, l'heure est très loin. Certains n'y croient même pas. Nous avons démontré quelques signes. Et nous allons poursuivre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، من العلامات الساعة الصغرى التي وقعت، وقد ذكرنا أن في ذكر هذه العلامات زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، وكذلك استعداد للعلامات التي لم تقع بعد. فمن هذه العلامات التي وقعت نار تضيء أعناق الإبل ببصرة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز، من جزيرة العرب، لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وبصرة أيها الأحبة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنها تقع في بلاد الشام، وقد وقعت هذه العلامة كما ذكر الحافظ ابن حجر، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، أنها وقعت في زمانه في السنة 654، نار خرجت من جزيرة العرب حتى أضاءت في الليل، أضاءت أعناق الإبل في بلاد الشام. وكذلك أيها الأحبة ما جاء في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب في الصحيحين، أن جبريل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الرجل، فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يسأل: ما أركان الإسلام؟ ما أركان الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنه أعلم من السائل، لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وقد قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس. ثم ذكر الآية الأخيرة من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم متى تقوم الساعة. فلما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنه أعلم من السائل. ثم قال له جبريل: أخبرني عن أمارتها، عن أشراطها، عن علامتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأنتم اليوم تشاهدون في جزيرة العرب، أكبر عمارة على وجه الأرض في جزيرة العرب، وهي من علامة الساعة الصغرى. Chers frères et sœurs, parmi les signes de la fin des temps, et tout cela afin d'augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal, ainsi qu'au jour de la résurrection, et se préparer pour les signes qui ne sont pas encore apparus, nous avons ce signe dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe qu'un feu jaillira de la péninsule arabique durant la nuit, au point qu'on pourra voir les coups des chameaux dans la ville de Bousra. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: la taqoum sa'a, l'heure ne viendra pas, hatta takhruj narun min ardi al-Hijaz, que l'heure ne viendra pas jusqu'à feu jaillira de la terre de la péninsule arabique, au point que celle-ci illuminera les coups des chameaux dans la ville de Bousra. Et comme l'a cité l'imam Nawawi dans le commentaire de ce hadith, que Bousra est une ville en Syrie. Et cela s'est produit à l'époque de l'Hafid ibn Kathir, rahimahullah. Et lui-même l'a indiqué dans son livre, Al-Bidayah wal-Nihaya, que ce signe est apparu à son époque, en l'an 654. Un feu a jailli durant la nuit, au point que les gens qui étaient en Syrie ont pu voir, tellement que la lumière était intense, qu'ils arrivaient à voir les coups des chameaux. Et parmi les signes, chers frères et sœurs, que vous voyez tous, et que c'est un signe qui est apparu, nous retrouvons dans le hadith Jibril, qui est rapporté par Omar ibn Khattab, dans le Bukhari Muslim, lorsque celui-ci a pris forme humaine, s'est présenté au prophète alayhi salatu wa salam et s'est assis devant lui, devant tous ses compagnons. Et il commença à poser les questions à notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam, en lui demandant: quels sont les piliers de l'islam? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu: quels sont les piliers de la foi? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu à cette question: mal ihsan, quelle est l'excellence? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu. Ensuite, Jibril posa la question au prophète alayhi salatu wa salam أخبرني عن الساعة. Informe-moi sur l'heure, sur les chances de l'heure, sur la fin des temps, la fin du monde. Et là, le prophète alayhi salat wa salam lui dit, mal mas'oul anha a'lam min as-sa'il. Celui qui questionne ne sait pas plus que celui qui questionne. Et la raison à cela, pourquoi le prophète alayhi salat wa salam n'a pu répondre à cette question, quand viendra l'échéance de l'heure? Car cela fait partie de les clés de l'inconnaissable, qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal, au nombre de cinq. Et Allah Azza wa Jal lui-même le dit, Allah Azza wa Jal est le seul à savoir quand viendra l'échéance de l'heure. Et c'est lui qui possède les clés de l'inconnaissable. Et cela sont cités dans le dernier verset de Sourate Luqman, les cinq qui font partie des cinq choses que seul Allah Azza wa Jal est le seul à savoir. Et cela est exclusif Allah Azza wa Jal. Et parmi ces cinq, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah Azza wa Jal est le seul à savoir quand viendra l'échéance de l'heure. Voilà, lorsque Jibril posait la question au prophète alayhi salatu wassalam, celui-ci n'a pu répondre. Et là, Jibril demanda au prophète alayhi salatu wassalam, akhbirni an amaratiha. Donne-moi, cite-moi les signes de la fin des mondes. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, antalid al-amatu rabbataha. Lorsque tu verras la femme qui donne naissance à son maître, lorsque tu verras le berger qui rivalisera dans la hauteur de la construction, tu verras des gens qui étaient bergers et qui sont devenus des gens, qu'il y a cette rivalité dans la construction des bâtiments. Et vous le voyez tous, le bâtiment le plus haut au monde se trouve dans la péninsule arabique, à Dubaï. Et un second qui est en train de construire juste à côté, à Jeddah, à côté de la Mecque. Ils veulent dépasser le kilomètre. Et c'est un signe que le prophète alayhi salatu wassalam a cité lorsque Jibril lui posa la question, cite-moi les signes de la fin du monde. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, lorsque tu verras les bergers se rivaliser, que l'un essayera de dépasser l'autre dans la hauteur des constructions des bâtiments. Voilà les quelques signes que nous pouvons citer, et que la grande majorité des petits signes sont apparus. Il ne reste que les grands signes. ثم اعلموا ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على سيد الانام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج هم المهمومين ونفس كربا عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم البس لباس الصحة والعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعطنا فوق ما نرجو واصرف عنه من السوء فوق ما نحذر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها الأحبة هناك أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء لأبيه المتوفى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.